Sabahınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bakıdakı diplomatik korpusun bir qrup nümayəndəsi dünən həbsxanada jurnalist Eynullah Fətullayevi baş çəkib. Azərbaycanla Türkmənistan arasındakı dəmir yolu bərə xətti bərpa olunur. Hindistanda təhlükəsizlik qüvvələri ilə yaraqlar arasında döyüş dayanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bakıdakı diplomatik korpusun bir qrup nümayəndəsi dünən həbsxanada jurnalist Eynullah Fətullayevi baş çəkiblər. Avropa Şurası və ATƏT-in Bakıdakı ofisləri, habilə Fransa, Norveç, Almanya və ABŞ səfirliyi əməkdaşlarının iştirak etdiyi görüş barədə Saadət Akif qızı xəbər verir.
ATƏT-in Bakı ofisindən verilən məlumata görə, gündəlik Azərbaycan qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevlə görüşmək təşəbbüsünü onlar irəli sürüblər. ATƏT-in Bakı ofisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəşad Hüseynov deyir ki, diplomatlar jurnalistin saxlanma şəraiti ilə tanış olublar.
Eynullah Fətullayev saxlanma şəraitindən şikayətlənməsə də, amma oxumaq istədiyi bəzi qəzetlərə çıxışı olmadığını bildirdi və xahiş etdi ki, onu istədiyi qəzetlərlə
Rəşad Hüseynov deyir ki, diplomatlar jurnalistin probleminin həll olunacağına ümid etdiklərini bildiriblər. Onun sözlərinə görə ATƏT-in Bakı ofisi gələn il həbsdəki digər jurnalistlərlə də görüşməyi nəzərdə tutur. Oktyabr ayında diplomatlar Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakitlə də görüşmüşdülər.
Saadət Akif qızı. Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə terrorla hədələmə, vergidən yayınma və başqa ittihamlarla 8 il yarım azadlıqdan məhrum olunub. Hazırda onunla yanaşı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru və daha bir əməkdaşı da xuliqanlıq və narkotik maddələr saxlamaq ittihamı ilə həbsdədirlər. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri deyir ki, onlar əslində hakimiyyəti tənqid etdiklərinə görə həbs olunublar. Azərbaycanla Türkmənistan arasındakı dəmir yolu bərə xətti bərpa olunur. Dünən Aşqabadda bu barədə razılaşma əldə olundu. Həmçinin tərəflər təhsil və iqtisadi sahələrdə əməkdaşlıq eləmək qərarına gəliblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hazırda Türkmənistanda rəsmi səfərdədir. O, dünən Türkmənistanlı həmkarı Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşüb, prezidentlər dünya bazarlarına enerji təchizatı yollarını müzakirə ediblər. Xəzərin statusu və dənizdəki bəzi neft yataqları ilə bağlı mübahisəyə görə Türkmənistanın keçmiş prezidenti Niyazovun dövründə iki ölkə arasında münasibətlər soyuq idi. Bugün Aşqabadda Azərbaycan, Türkmənistan və Türkiyə prezidentlərinin görüşü gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Hindistanın Mumbai şəhərində təhlükəsizlik qüvvələri ilə yaraqlar arasında gedən döyüşlər dayanıb. Bu barədə Hindistanın dövlət televiziyası hərbiçilərə istinadla xəbər verir. Yaraqlar son ana dək Tazmahal otelində təhlükəsizlik qüvvələrinə müqavimət göstərirdilər. Son məlumatlara görə bu terror hücumları nəticəsində 150-dən artıq adam ölüb. Ölənlərin arasında Amerika, Fransa və İsrail vətəndaşları da daxil olmaqla azı 15 xarici var. Azərbaycanın Hindistandakı səfirliyindən verilən məlumata görə zərər çəkənlər arasında Azərbaycan vətəndaşı yoxdur. Hakim dairələr terrorçuların kimliyini müəyyən eləməyə çalışır. Hindistanın Xarici İşlər naziri Pranab Mukherjee deyib ki, bu hücumun arxasında Pakistandakı bəzi qruplar dura bilər.
İlkin dəlillər sübut eləyir ki, bu hücumlarla Pakistandakı bəzi qruplar arasında əlaqə var. İndiki halda onların haqqında qəti bir şey demək çətindir, hələlik araşdırma gedir. Amma indiki dəlillərə görə Pakistandakı bəzi elementlərin bunlarla əlaqəsi olub.
Hindistanın Xaricilər naziri Pranab Mukherjee. Pakistanın hakim dairələri hücumda əli olmadığını deyir. Pakistan Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri istintaqa kömək eləmək üçün Hindistana gedir. Britaniyalı əsgər Daniel James İranın xeyrinə casusluq eləməkdə günahlandırılaraq 10 il həbs cəzasına məhkum edilib. Əfqanistandakı Britaniya əsgərlərinin komandanı General David Richardın tərcüməçisi olmuş Daniel James elektron postla İranın Kabildəki hərbi atəşəsinə NATO ilə bağlı məxfi məlumatlar ötürməkdə tam olunurdu. O, 2006-cı ildə həbs olunub. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili avqustda Rusiya ilə hərbi toqquşmaya səbəb olan qərarlarını müdafiə edib. O, dünən bu hadisəni araşdıran parlament komissiyasında ifadə verərkən, avqustun 7-sində separatçı Cənubi Osetiyaya hücumun Rusiyanın müdaxiləsinə cavab olduğunu deyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli.
Fındıq var mı bağınızda?
Var.
Satmışsınız mı yoksa satmışsınız?
Yok hele duruyor.
Niye satmışsınız?
Ucuzdur, ona göre satmıyor. Bitkimin oldu dedim ki. Niye lazımdı şey dedi. Değerim bu değil, ben gökten yukarı götüm buraya. Mağat apışık var götüme. Kim bildi değil, sağa ne var değil, kim değil. Bize deyipler götüme, bize götüm buraya.
Normalim, aylarını görmeliyim acınlar.
Ne mesele dedim, mesela niye koymuyorlar siz böyle normal kıymete satasınız? Niye bahası satmaya koymuyorlar?
Koymuyorlar.
Zakatala sakinleri bu ülke fındık məhsulunu heç cür sata bilmirlər. İndi burada fındığın 1 kilogramı 60-80 qəpikdir. Müqayisə üçün deyim ki, Bakı bazarlarında fındığın 1 kilosu 2 manatdan aşağı deyil. Sakinlər qiymətlərin insarçılar tərəfindən suyun aşağı salındığını deyirlər.
Mə bu əla gəlirdi ki, yəni yuxarıdan xəbər gəlir ki, fındıq düşməli, yəni fındığın qiymət düşür.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Zaqatala'dakı iqtisadi, siyasi və dini vəziyyətdən danışır.
Hər şeyin bağlaşdığı bir zamanda fındığın təbii ucuzlaşması adamlara inandırıcı gəlmir. Onlar vəziyyətin bu həddə çatmasında fındıq emalı müəssisələrinin sahiblərini və bir də rayon ziraət hakimiyyətini günahkar sayırlar. Hətta deyirlər ki, onlarda olan məlumatlara görə fındıq bazarına ölkə məmurlarından bir neçəsi himayədarlıq edir. Adamlar ad çəkməsə də deyirlər ki, rayondakı yanacaq doldurma məntəqələrindən birinin yanında fındıq emalı müəssisəsi fəaliyyətə başlayandan sonra onların vəziyyəti daha da çətinləşib. Halbuki onlar rayonda fındıq emalı zavodlarının çoxalmasına əvvəllər sevinirlər. Məhsulun əhalidən yaxşı qiymətə alınacağını düşünüblər. Amma bu sevinç elə də uzun çəkməyib. Adamların dar günə saxladığı fındıq indi onları dərdə salıb.
Как я побил пятерых полицейских, так и у гамита пистолета. Да? Они просто когда зашли облаву, делали типа такой осмотр дома, то поставили они сами там. Или сами поставили, сами нашли.
Söhbətimizə sonaca qulaq assanız, biləcəksiniz ki, beynəlxalq hesabatlarda Zaqatalanın Əlibat kəndini kimlər məşğul edir? Hazırda Zaqatalada bir neçə 20 müəssisə ilə yanaşı 50-dən artıq fındıq emalı sexi olsa da, camaatdan fındığın 1 kiloqramı 60-80 qəpikdən yuxarı alınmır. Camaat isə deyir ki, bu fındığa yox, heç şora verilən qiymət deyil. Rayonun aşağı talakən sakinləri vəziyyətin günü-gündən ağırlaşdığını görüb noyabrın 3-də prezidentə müraciət ediblər. Sakinlər adından müraciəti kənd bələdiyyəsinin üzvü Mustafa Mustafayev yazıb. Müraciətdə prezidentdən istənilir ki, yeganə gəlir mənbələri insarçıların əlindən alınsın. Həm müraciəti yazan, həm də ona imza atanlarla aşağı Tala kəndində görüşdüm.
Ən azı ictimai müqavimətdir. Ən azı bizim bu haqda müəyyən fikirlərimiz var, onu çatdırmalıyıq. Oradan ayana baxarlar, baxmazlar, daha özləri bilərlər. Aşağı Tala kəndində heç olmasa bir 500 hektara yaxın fındıq var. 500 ton heç olmasa buradan fındıq çıxmalıdır bu kənddən. 500 ton fındığı dəyər dəyməzinə əhalidən almaqla görür möhtəkirlər nə qədər varlanırlar.
Kimlərdir bunlar?
Bunlar əsasən fındıq sexlərinin sahibləridir. Onların arxasında duran onların himayədarlarıdır.
Rayon sakinləri deyirlər ki, vəziyyət belə davam eləsə, Zaqatalada fındıq üsyanı qaçılmazdı. Amma Zaqataladakı fındıq emalı müəssisələrində deyirlər ki, fındığın şordan da ucuz olmasını insarçılıqla və ya kiminsə tapşırığı ilə deyil, dünya bazarındakı vəziyyətlə əlaqələndirmək lazımdır. Zaqatalada'dakı Azərstar Fındıq Emalı Müəssisəsinin icraçı direktoru Zülfüqar Qurbanov deyir ki, dünya bazarında fındığa olan illik tələbat 750 min ton olduğu halda bu il tələbatdan xeyli artıq məhsul toplanıb.
2008-ci ilin fındıq mövsümü başlayanda, yəni avqust ayından, təkcə Türkiyə dövlətinin məhsul anbarlarında 320 min tona yaxın fındıq 2005-ci ildən saxlanılır. Satmaq mümkün olmayıb. Bundan başqa bu il Türkiyədə 900 min tona yaxın fındıq artıq yığılıb. Türkiyənin bu sahədə çox böyük imkanları və təcrübəsi olduğuna görə Türkiyə girən bazarlara biz çox çətin girə bilirik. Digər fındıq istehsalçısı ölkələr isə təxminən 300-350 min tona yaxın fındıq məhsulu istehsal edirlər. Cəmləyəndə bunları 1 milyon 500 min tona yaxın fındıq artıq ambarlarda hazır durur dünya ambarlarında. Dünyanın isə bir illik fındığa olan tələbatı ən yaxşı halda 800 min tondur. Digər tərəfdən bu il daha bir amil fındığın qiymətinə təsir edir, o da yaranmış bu böhrandır, maliyyə böhranı. Məsələn, biz artıq hiss edirik, Moskvada bir ayda bir böyük konditer fabriki 100-120 ton ləpə emal edib hazır məhsula çevirirsə, o rəqəm artıq düşüb də 40-50 tona.
Zülfüqar Qurbanova görə bu gün Azərbaycanda istehsalçıların maraqları çox pis qorunur.
Azərbaycanda bütün bu problemləri həll eləməkdən ötürü qabaqçadan istehsalçının maraqları qorunmalıdır. Çox pis qorunur, bəlkə də qorunmur. Bu sahədə Azərbaycan parlamenti çox passiv hərəkət edir. Fındıq sahəsində bir kəlmə deyə bilmərəm, çünki onsuz da fındıq bizdə idxal olunmur. Amma niyə ki, yaxşı biz, lap tutaq ki, 15-20% ucuz qiymətinə də alası olsaq, Qazaxıstandan, Rusiyadan taxıl alaq, amma özümüzün kənd adamını o işə cəlb eləyək.
El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardır.
Yəni, elə iqtisadi qanunlar işlənməlidir ki, adamların, insanların, torpaq adamının, kənd adamının torpaq olan marağı artmalıdır. Burada stimul olmalıdır. Təkcə şüarlar yox.
Fermerlərə dövlət büdcəsindən edilən yardımlara gəlincə, Zülfüqar Qurbanov deyir ki, həmin yardımlardan çox danışılır. Rəqəmlər xeyli şişirdilir.
Bilirsiniz, o nəyə bənziyir? Təsəvvür edin ki, böyük bir çöldür. Günəş yandırıb, quraqlıqdan yanır, tökülür, aparıb bura bir vedrə su tökülür. O bir vedrə su quraqdan yanan hektarlarla çölə nə edəcək?
Zülfüqar Qurbanovun sözlərinə görə onlar 2 ay əvvəl Rusiyaya göndərdikləri fındıq ləpəsinin pulunu hələ də tam ala bilməyiblər.
Bax, biz malı göndərmişik, satmışıq Rusiyaya. Qabaqçadan indi heç kəs pulu ödəmir. Yəni 6 ay müddətinə ödəyir. İş adamları yaxşı bilirlər. Bu ödəmənin konsekvensiya yoludur. Yəni mal satılandan sonra bizim pulumuz ödənilir. Bu gün əvvəlki illərlə müqayisədə bu il həddindən artıq pul köçürmələrdə də problemlər yaranıb. Yəni tutaq ki, bir aya, iki aya biz pulu ala bilirdiksə əvvəlki illər, bu il onun müddəti bir 30-40% də artıb. Yəni Rusiya banklarından pul köçürülməsi çətinləşib. Yəni mən demirəm ki, tamamilə köçürmək mümkün deyil, amma problemə çevrilib. Bu da dünyada olan maliyyə böhranı ilə əlaqədardır.
Göndərdiyiniz malın pulunu nə qədər gözləyirsiniz?
Heç olmasa 2 ay, yarım 3 ay.
Nə qədər göndərmişdiniz malı?
Məsələn, biz göndərmişik indiyə qədər 140 və 160 ton fındıq ləpəsi göndərmişik. Onun ən yaxşı halda biz hələ 20-22%-nin pulunu almışıq.
Komissiya sirri deyilsə, ora göndərdiyiniz qiymətlər neçədir?
Məsələn, fındığın keyfiyyətindən asılı olaraq Moskva təslimi 4 dollar, 4 dollar yarım. Bəli.
İndi ucuz olsa da Zülfüqar Qurbanov fındığın Novruz bayramına doğru bağlaşacağını deyir və bu baxımdan da onun yaxşı məhsul olanlara və həmin məhsulu yaxşı şəraitdə saxlayanlara bir məsləhəti var.
Yəni Novruz bayramına çox böyük ehtimalla deyə bilərəm ki, 1 manat 40 qəpiyə, 1 manat 20 qəpiyə bu səviyyədə qiymət olacaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azərstar Fındıq Emalı Müəssisəsinin ziraçı direktorunun gələcəyə məsləhəti odur ki, fermerlər fındıq sahələrini çoxaltmasınlar. Deyir, indiyə qədər ki, bağları da məhv eləməsinlər, amma bundan sonra fikirləşsinlər ki, zəif satılan məhsulu nə ilə əvəz eləmək olar. Zülfüqar Qurbanov bütün bu dediklərindən sonra düşünmür ki, bölgədə fındıq üsyanı olsun. Onun fikrincə, üsyan ünvanlı olmalıdır.
Kimə qarşı sən üsyan edirsən? Əgər real sənə o ziyan vuran tərəf yoxdursa, sən kimə qarşı üsyan edəcəksən? Burada kimisə qınamaq, kimsə ki bazara təsir edir, kimsə ki iş adamına təsir edir. Ən yaxşı halda bu fikir ədalətsizlikdir.
Zəkatalada indi az çox yaxşı satılan xurmadır. Adamların dediyinə görə bu il xurmanın vəziyyəti fındığınkindən xeyli yaxşıdır. Buna səbəb xurmanın Rusiyaya daşınmasıdır. Məncar kəndində bir ayətə girəndə ailənin bir neçə yüzü xurma yığırdı.
Bu il məhsul olub olmayıb?
Məhsul yaxşı olubdur, pis deyil.
Bu xurmanı neyin istəyiniz əsasən?
Qurutuluq indi.
Neyin istəyiniz?
Satan da var, qurutan da var indi.
Qurudub neyin istəyiniz? Qışa saxlayırsınız, satırsınız.
Satırıq.
Qalanların da bəhməz eləyirsiniz.
Aha, qalan bir yerdə qalan bəhməz eləyir.
Satmışsınız mı? Deyirlər Rusiyadan gəlirlər almağa. Belə satmışsınız mı heç?
Quru xurma?
Yox, bu ağacda olan xurma var ha. Onu gəlib alırlarmı? İndi neçə ümumiyyətlə, bax, xurma, qardaş, neçəyə də xurma?
Xurma?
İndi bax, neçədən alırsınız?
Xurma?
Bizdən.
Yox, indi bax, həyatdan neçə alırlar?
İndi şey gəlir, 30 qəpik, 40 qəpik. 30-40 qəpik artsın.
Sərf eləyir mi bu? Ötən illərdə də belə idi, yoxsa necə?
Ötən il aşağı idi.
Ha, bu yaxşı.
Ötən il 10 qəpik idi, deyir.
Ha, amma bu il biraz qazancı var.
Biraz var.
Satmışsınız mı?
Amma biz kişən qurutmuşuq. Qurudanda kişəli elə satandan belə xeyir çox oldu.
Sar kəndinin xurma ilə bağlı problem olmasa da odun dərdi böyükdür. Ona görə böyükdür ki, dörd bir tərəf meşəliklə əhatə olunsa da adamlar qışda yandırmağa odun tapmırlar. Kənd sakinləri deyirlər ki, bu kənddə odun od qiyməti nədir? Bəs meşədən imkan verirlər mi?
Meşədə indi bilet nəzərdə var. İndi biletən o da bizə çətindir də, materis lazımdır, belə maşın tutma lazımdır, fəhlə lazım. Ondan sonra elə alırıq.
Bəs bir maşın neçədir ağacın?
Belə yay vaxtı biraz aşağı olur, biraz qiymətlər. İndi biraz qalxır. 100 manat, 120 manat da belə.
Qaz gəlmir də bura?
Qaz yox.
Qaz yox.
Deyirlər, çəkiləcək deyir, hələ ki gəlmir. Sur toi, sur moi, sur nous, des idées folles,
mais j'étais fou. Zaqatalanın Zal kəndinə getmişkən burada dağın ətəyində, meşəliyin içərisində və bir müddət əvvəl sabi həbs olunmuş ləzzət istirahat düşəcəkləri baş çəkdi. Burada 13-14 yaşlı oğlandan başqa heç kim yox idi. Dediyinə görə o düşərciyə qarulçuluq eləyən kişinin oğludur.
Buran müdür adadır.
Bilmirsən.
Adın nədir sənin?
Sabir.
İndi heç kim gəlmir də bura.
Gələnlərə deyirik bağlıdır, onlara gedirəm.
Bir vaxtlar yayqış qələbəlik olan bu düşərcədə indi tam sakitlikdir. Burada hər yeri düşərcənin sahibi Hacı bəy Zaqatalskinin şüarları bəzəyir. Bir yerdə isə Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin bizim hamımızın bir vətəni var, o da Azərbaycandır şüarı var. Zaqatalada Hacı bəy Zaqatalskinin özü və həbsinin səbəbləri haqqında müxtəlif məlumatlar və ehtimallar səslənir. Kimisi deyir, onun istirahat düşərcəsinə məmurlardan birinin gözü düşünmüş və həmin düşərcəni ondan almaq istəyirmiş, amma buna razı olmayıb və sonda həbsinə qərar verir. Zaqatalski haqqında rayonda danışılan digər bir məsələ də onun separatçı vərəqələr paylaması ilə bağlıdır. Güya o, prezident seçkilərindən bir gün qabaq rayonda Zaqatalanın dağısına birləşdirilməsi ilə bağlı vərəqələr paylanmış, elə həbsi də bununla bağlıdır. Ancaq nə Milli Təhlükəsizlik, nə də Daxili İşlər Nazirliklərində belə bir adamın həbs olunması və barəsində cinayət işi açılması haqqında məlumat yoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev deyir ki, nazirlikdə belə bir adam haqqında cinayət işi açılmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da belə bir adamın həbsindən xəbərsiz olduğunu deyir. Amma o bildirir ki, əgər həbs olunubsa, demək o hansısa cinayəti törədib ki, həbs edilib. İndi də bir qədər Zaqatalada'kı siyasi vəziyyətdən danışım.
Bu siyasətlə məşğul olmaq, müsavatın üzvü olmaq nə verdi sizə?
Şəxsi plandı.
Ümumiyyətlə, hə, var belə də ailə başçısınız.
Maddi çətinliklər, ehtiyac, dolanış nöqtəyi nəzərindən çox çətinliklər oldu.
Zaqatalada müxalifət partiyalarından heç birinin qərəcəyi yoxdur. Görüşlər, yığıncaqlar əsasən çayxanalarda keçirilir. Elə mən də müxalifətçilərin bir neçəsi ilə çayxanada görüşüb söhbətləşdim. Özü də Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala təşkilatının 2 mərtəbəli müasir qərəcəhindən cəmi bir neçə metr aralıda. Yapın Zaqatala təşkilatından bir qədər sonra danışacağım. İndi isə müxalifətə keçim.
İndi də davam edir də o çətinlik.
Əlbəttə ki.
Bilmirsiniz bax, pulu hardan alırsınız, harda işləyirsiniz, ailəni nə ilə dolandırırsınız?
Məsələn, mən ali təhsili rus dili müəlliməyəm. 20 ilə yaxın işləmişəm, sonra da bələdiyyə seçkilərində bələdələr qazanmışam, bələdiyyə sədri işləmişəm. İşləmirəm 5 ildir, işləmirəm.
Müəllim də işləmirsiniz.
Müəllim də işləmirəm. Bu saat məktəbdə də gəlib işləmək də mümkündür. Elə bir atmosfer formalaşıb ki, məktəbdə orada işləmək qeyri-mümkündür. Adicə deyim, bizim kəndimiz Tala kəndi, böyük kənd. 5 dənə orta məktəb var. Böyük orta məktəb var. Hər məktəbdə 2 80 müəllim, 100 müəllim, 70 müəllim var. Onları təzəvvülə 3 müəllim, 5 müəllim kişi müəllimlərdir, kişi xeylağıdır. Qala hamı qadın, rəhbəri qadın, zavuç, tədris hissə müdiri zavuç, təşkilatçısı qadın. Elə bil ki, hamı qadınlardan ibarətdir. Bəlkə də Azərbaycanda bu zonada yeganə rayondur. Siyasi partiyalar, heç bir siyasi partiyanın təbii ki, yaptan savay qərargahı yoxdur. Siz özünüz burada götürün. Adicə məsələ qərargahı olmayan partiya, təşkilat nə ilə məşğul ola bilər? Mahallə gəlir ki, görsələkarda yığışmışıq, ona da problem yaratarlar.
İşləmək üçün bir şərait olmalıdır da. Yəni ki, bu cür çayxanada oturmuşuq, utana-utana burada. Çayxananın sahibi bu saat gəlib desə ki, yığışdırın bu şeyləri də. Ha, yoxdur. Yığışdırın bu şeyləri, dəf olun burdan desə, bizə nə eləyəcək? Durub getməliyik də. Yerin yəsi odur da. Onun hələ xəbəri yoxdur. Çölə çıxıb görsə biz bu işlə məşğul, bizi qovacaq burdan.
O ki, qaldı dolanışıq məsələsində indi əlimiz sağ, ayağımız sağ, indi təsərrüfatımız var, kənddə yaşayırıq. Biraz fındığımız var, biraz əkin sahəmiz var. Nəsə həyat yoldaşlarımız işləyirlər. Belə də yaşayırıq.
Amma bu demək deyil ki, müxalifətçilərin hamısı işsizdir. Elələr var ki, hətta vəzifəyə də çəkilib, özünün biznesini də qurub.
Yollarını tapa bilmir, necə dostluq eləyir. o yollar ki onlar dostu eliyle olana tapıblar, o yol biz kabul edemiyoruz. Biz yani başka yol. İstediğim bir sivil bir devlet olsun, bir medeni bir devlet olsun, kurdan kuzu bir yerde otlasın.
Zaqatala müxalifətçilər deyirlər ki, paytaxtda bir araya gələ bilməsələr də bölgədə partiyalar arası münasibətlər çox normaldır.
Hətta bizim yerli yapıcılarla da münasibətimiz heç də pis deyil. Yəni salamımız var, görüşürük, söhbətləşirik, dərdləşirik. Problem yoxdur bu sahədə.
Heç olmasa onlara deyirsiniz mi dərdləşəndə ki, bizim qərargahımız yoxdur. Nə deyirlər?
Onlar həm məsələdə onlar da acizdirlər. Yəni onlar heç nə həll etmirlər. Aydın məsələ ki, həm məsələlər rayonda icra hakimiyyətindən başqa heç kəs həll etmir.
Həm söhbətlərim deyir ki, onlara siyasətlə məşğul olmağa imkan verilmədiyi kimi heç rayonda tikinti quruculuq işlərinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsini araşdırmağa da imkan verilmir. Müxalifətçilərə görə hər şey göz qabağındadır.
Respublikadan yüksək çilli məmurlar bura gəlir. Onlar keçəcək yolları, onlar qaydaya salırlar. Hətta prezidentliyə namizəd İlham Əliyev Zaqdalıya gələndə yolun səkilərini də kraskalamışdılar. Elə kraska vurmuşlar, yağış yağanda onu yuyurdu. Və elə bil ki, Zaqdalıda qan axırdı. Bu icra başçısı da rayonda bilirlik hesabat verəndə bir cümlə işlətdi orada. Dedi ki, bəs rayonda daxili imkanlar hesabına 3 milyon yarımlıq manatla, 3 milyon yarım manatlıq iş görülüb deyə. O 3 milyon yarım manat bilirsiniz nədir? O yerli Zaqdaldakı bu sexlər deyirəm, balaca sexlərdir, iş adamları. Bax bu adamlardan yığılan puldur. Bu hələ rəsmi rəqəmdir. Görün qeyri rəsmi rəqəm nə qədərdir, nə qədər pul yığılıb bunlardan. Bu adamlar artıq beziblər.
İndi bir qədər də hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala rayon təşkilatından danışım. Mən müxalifətçilərlə söhbətimizə yekun vurandan sonra onlarla söhbət etdiyim çayxananın lap yaxınlığında yerləşən hakim partiyanın yerli təşkilatına bir neçə dəfə baş çəkməli oldum. Amma hər dəfə də qərargahın qapısı bağlı idi. Amma yaxınlıqdakı qəzet köşkünün qarşısında dayanan qoca kişidən qərargahın nə vaxt açılacağını öyrənəndə məlum oldu ki, elə o da məni kimi qərargahın açılmasını gözləyir.
Bax, abı yapdı. Ya müdürünü tapma olmur, ya o biri işçilərini. Bilmirəm, bunlar harda olurlar. Elə şey olar mı?
Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Müsavat Partiyası və Xalq Cəbhəsi Partiyası arasında sizin üçün hansı fərqlər var?
Xalq Cəbhə deyirsə, Xalq Cəbhə olub vaxtı ilə. Onlar da hər şey iki qapıya dəyən şeylər deyirlər. Heç birisi yarayan partiyalar deyir. Gənə yap, biraz yaxşı partiyadır. İndi mən deyirəm də işdə tapılmırlar, o maraqlıdır.
Deyirdiniz, bax, sən işdə tapıb nə demək istəyirdiniz?
Dərdim var idi, dedim, 20 il futbol oynamışam Zaqatalada. 17 il burada, 3 il əskərlik eləyəndə domofter Bakıda, Bornuda. Hal-hazırda da məşqçiyəm mən, gəncləri öyrədirəm. İndi burada da o idman məktəbinin də rəisi burada olur da, burada işləyir, yap da. Onun mavinidir. Demək istəyirəm ki, keçən ayın maaşını hələ almamışıq. Bağqabata gedirsən, deyir ki, pul deyir, daxil olmayıbdır bura.
Təxminən yarım saatdan sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala təşkilatına bir də baş çəkməli oldum. Bu dəfə təşkilat sədri və ya onun müavinlərindən heç kim olmasa da, qaz pesinin gürültü ilə yandığı otaqların birində baş təlimatçı və bir sıravi üzvlə danışa bildim. Baş təlimatçıdan digər rəqib partiyaların necəliyini, harada yerləşdiyini, qərargahlarının olub-olmadığını soruşdum. O, bir neçə müxalifət partiyasının adını çəksə də onların qərargahlarının olub-olmaması və necə fəaliyyət göstərmələri ilə maraqlanmadığını bildirdi. Burada Zaqatala'dakı siyasi məsələlərə son qoyub başqa bir məsələdən danışmaq istəyirəm. Belə ki, Zaqatala yaxın vaxtlarda bir məsələ ilə tarixə düşə bilər. Ən azı Azərbaycan tarixinə. Bu tarix isə Tala çayının üstündən salınmaqda olan asma körpü yarada bilər. Amma hələ bir müddət əvvəl istifadə verilməli olan asma körpüdə yeni problemlər üzə çıxıb. Belə ki, tikilib başa çatana yaxın məlum olub ki, körpünü asılı vəziyyətdə saxlayan kanat düz çəkilməyib. Yəni yük körpünün ağırlığını saxlayan kanat üzərində düzgün bölünməyib. Mən həmin körpüyə baxmağa gedəndə orada fəhlələr gərgin iş görürdülər. Körpünün altına yeni dəmir dirəklər yeridilirdi. Həmin körpünü tikən 17 saylı yol istismar idarəsinin baş mühəndisi Məmməd İbrahim Xəlilov körpünün tikincisə problem yarandığını etiraf eləsə də, o problemlərin elə də ciddi olmadığını bildirdi.
Yekunlaşdırmağa çalışırıq. İndi biraz problemlər var burada. İndi müəyyən çətinliklər var.
Nədir çətinliklər?
Çətinliklər birinci növbədə bu təcrübəsizlikdir. Bu birinci dəfə olduğuna görə müəyyən hesablamalar zad var. Onlarda müəyyən dəyişikliklər zad var.
Yəni asma körpü olmaya bilər də bu.
Asma körpüdür 100%. Kim deyirsə onu yalan deyir.
Yox, altına şeylər.
Yox, onlar götürüləcək hamısı. Bunlar tikinti üçündür. Estakada qurulub, onun üstündə quraşdırılıb, troslardan asıldısa bu şeylər hamısı buradan götürülür. Asma körpü. körpüdür.
Bəs o problemlər deyirsən?
Yəni layihədə müəyyən xırda dəyişikliklər olacaq. Bu troslarla əlaqədar trosların hesabatı gedir. Görək bu yükə dözür, dözmür və salam. Başqa elə bir problem yox.
Tros dözməsə yəqin başqa birinə vəziyyətləyəcəksiniz.
Ola bilər, ola bilər. Hesablama gedir. Bəlkə də dözdü, heç nə dəyişmək lazım olmadı, elə özü qaldı.
160 metr uzunluğu, 8 metr eni olan bu körpə büdcədən 2 milyon manat pul ayrılıb. Baş mühəndis deyir ki, yenidən pula ehtiyac var. Hələ ki, Zaqatala sakinləri Talat çayının o tayını keçmək üçün kiçik və olduqca köhnə bir körpüdən istifadə etmişdir. Və nəhayət, söhbət boyu beynəlxalq hesabatlarda Zaqatalanın Ələbat kəndini kimlərin məşhur etdiyini barədə danışacağımı demişdim və məqam çatdı. Zaqatala rayonunun Ələbat qəsəbəsində yaşayan və Ələbat Baptist kilsəsinin pastoru Zaur Balayevi və hazırda ev dustağı olan Həmid Şabanov tapmaq mənə elə də asan olmadı. Mən bu qəsəbəyə çatanda artıq qaranlıq düşmüşdü. Elə bu səbəbdən də qəsəbənin ortasından keçən yol boyu onları kimdən soruşdumsa, tanıdım deyən olmadı. Amma nəhayət ki, iki yeni yetmənin bələdçiliyi ilə mən 5-6 ay əvvəl həbsdən azad edilən Zaur Balayev Cilnevini tapa bildim. Yeni yetmələrin dediyindən məlum oldu ki, əslində hər iki şəxsi qəsəbədə hamı tanıyır. Sadəcə mənim onları gecə vaxt axtarmağım adamlarda müəyyən şübhə doğurub.
Ay Zaur!
Bir qədər əvvəl dediyim kimi, Zaur Balayev Əliabad Xristiyan Baptist Kilsəsinin pastordu. O, ötən ilin martında polisə müqamət iddiamı ilə həbs edilib və 2008-ci ildə həbs edilib. Dediyinə görə, indi onu heç kim narahat eləmir.
Nədə problem? Slava Bogu, nədə. Mi spokojno, mi služim Gospodu Bogu, mi živiyom, kax se qrajani vətəndaş Azərbaycanı, isə yox.
Zaur Balayev ilə söhbətdən sonra mən bu ilin iyununda qanunsuz silah saxlama iddiamı ilə həbs edilən Xristiyan Baptist Dini İcmasının Əlibatdakı lideri Həmid Şabanovla görüşmək istəsəm də bu mümkün olmadı. Məlum oldu ki, o işgəncədəki 2 saylı istintaq tədrisxanasında 5 aya yaxın saxlanandan sonra bu ilin noyabrın 5-də həbsdən buraxılıb və ev dustağı edilib. Ona telefonla danışmaq, kiminləsə görüşmək qadağan olunub. Bu il əfv edilən pastor Zaur Balayev öz həbsi kimi əmkarı Həmid Şabanovun da həbsinin ədalətsiz. Onun haqqında açılan cinayət işinin isə qondarma olduğunu deyir.
Как я побил пятер полицейских, так и угомида пистолет.
Мен нече 5 полисы vurmuşamsa, Həmidin də evindən silahı və qadağan olmuş kitabları elə tapdım. Öz də silahı mətbəxdən, qazanın içində tapdım. Sizcə elə bir şey ola bilərmi ki, adam silahı mətbəxdə, açıq yerdə gizlətsin? Özləri qoymuşdular, özləri də tapıblar.
Sami basar, Sami naşli.
Amma Daxilişlər Nazirliyində hesab edirlər ki, Həmid Şabanovun həbsinin polis zorakılığı kimi qiymətləndirilməsi və onun şərlənərək həbs edilməsi haqqında deyilənlər absurddur. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Zaqatala polisinə daxil olan məlumatdan sonra polis Şabanovun evində axtarış aparıb. Axtarış zamanı onun evindən qanunsuz saxladığı bir ədəd nağan tipli tapança, 6 patron və 40-a yaxın təbliğatı qalğan olunmuş dini kitab, jurnal və videokaset tapılıb. Hələ də ev dustağı olan 52 yaşlı Həmid Şabanov dini azadlığın vəziyyəti ilə bağlı mütəmadi nəşrlərlə çıxış eləyən mərkəzi ofisin Norveçin paytaxtı Oslo'da yerləşən forumun 8-ə deyib ki, bu ilin iyununda polislərin onun evindən tapdığı silah o, birinci dəfə imiş görülmüş. Noyabrın 18-də Zaqatala rayon məhkəməsində Həmid Şabanovun məhkəməsi başlayıb. Şahid qismində polislər dindirilib. Proses davam edir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, Baptistlər adlı dini icma Azərbaycanda 2002-ci ildə dövlət qeydiyyatından keçib, ancaq icmaya yalnız Bakı və Sumqayıt şəhərlərində fəaliyyət göstərməyə icazə verilib. Baptistlər Zaqatalada fəaliyyət göstərmək üçün komitəyə heç bir müraciət eləməyiblər. Əliabaddakı Baptist dini icmasının nümayəndəsi pastor Zaur Balayev isə deyir ki, onlar qeydiyyatla bağlı neçə illərdir ki, müraciət edirlər, amma onları qeydiyyata almırlar. Onun sözlərinə görə hətta qeydiyyata alınmamaları ilə bağlı məhkəməyə də müraciət ediblər, ancaq bunun nəticəsi olmayıb. Zaqatala'dan bu qədər. Mən Zaqatala'nın Əliabad kəndindən sonra elə gecəykən Şəkiyə yollandım. Şəkidə nə gördüm, bu rayonda nələr eşitdim, bu barədə gələn verilişdə danışacağım.
Xanamat kəndində, rayonda, yolun qırağında balıq satırlar. Düşdüm balığa, baxdım, hamısı gördüm gözləri, qulaqları, çünki köhnədir də balıq. Dedim, balıq təzədir, bunlar ləhcədən aldılar ki, bu şəkilidir də, hər halda bunun hərifləmi olar. Dedi, hə, balıq təzədir, təzədir, təzədir. Dedim, onu da icazə verəsən, balığa bir kəlmə söz deyim. Dedim, özün bilərsən. Məsələn, balığın qulağını qaldırdım, başladım, pıçıldadım, sonra ağzını qulağıma tutdum, dedim ki, hə, yaxşı, oldu. O satıcı dedi ki, müəllim şəkili, sənin balığa nə dedin?
Şəkili balıq satanlara nə deyib, bunu da gələn verilişdə işləyəcəksiniz. Goodbye.
xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Zaqataladakı iqtisadi, siyasi və dini vəziyyətdən danışdı. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azadlıq Radyosu'nu PEK antenleri ile televiziyada da dinlemek olar. Bizi PEK'de dinlemek için anteninizi bu ünvana kökleyin. PEK'in adı
Hotbird 3, 13 derece şerq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4. Hər həftənin öz panoramı.
İncinim, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm, demagog eləmə.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı Azərbaycanın teatr səhnəsində ən məşhur üçlüyün sonuncu nümayəndəsidir. Onu harada yaşamalarından asılı olmayaraq bütün azərbaycanlılar tanıyır və hörmətlə yad edir. Dövlət dram teatrının əsas simalarından biri olan bu sənətkar yaradıcılığa çox erkən vaxtlarından başlayıb. Deyir, bu vaxta dək elə bir rol olmayıb ki, o istəsin, amma oynamasın. Özü demişkən, dövlətin sənət adamını təltif edə biləcəyi bütün mükafatlara layiq görülüb. Sonuncu mükafatlarından biri Azərbaycanın şöhrət ordenidir. Hazırda prezident təqaid alır. Belə ilə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslandır. İlk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Mən ümumiyyətlə özüm çox sevinirəm ki, çox şadam mən bir gəlmişəm bu işlərə.
İşləriniz necə gedir, Siyavuş müəllim?
İşlərimiz çox yaxşı. Biraz təmir qamımız qaraldı. İndi hava hazır olacaq, bilmirəm. Hər halda biz həmişə hazırıq da.
Səhhətiniz necədir?
Səhhətim yaxşıdır. Axır vaxtlar balaca soğuq deyib sağ tərəfimə. Evdə yatırdım. Sizin gəlişi alandan sonra ki, mən bura lazımam, mən mindim aşağı, gəldim.
Bu müsahibələrinizin birini oxudum, bütün rollarınızdan razısınız, orada elə deyirdiniz və deyirdiniz ki, indən sonra nə rol adama elə can sağlığı lazımdır. Ona görə soruşdum ki, görüm can sağlığı ilə problem var, yoxsa yox?
Ev yox, yaşımızın sadələ vaxtıdır ki, bir balaca nasazlıq olsa, ev yox, o da xoş, Allahın işindir, Allah bilər.
Hər halda Siyavuş Aslanın bir balaca da olsa nasazlamağın ən azı Azərbaycan xalqı istəməz. Siyavuş müəllim, həccə də getdiniz, hacı oldunuz.
Bəli.
Nə yaxşı getdiniz?
Deyirlər ki, həcc getmək çətin deyil. Həcc gedir adamın boynuna gəlsin. Hər tərəfli hazır olmalısan. Ürəyin istəyirsə sən ona halallıqla qismət olmalısan. Gedib o yeri görmək, gəlmək. Bu çox böyük xoşbaxtlıqdır. Amma bu bəzi cəmaatların istəyir boynuna düşsün, istəyir düşməsin. Liş belə adı olsun ki, həcc gedib, gəlib, həcc edib. O düzgündə həcc gedib biləsən, sevəsən, o dünyaya gedib baş vurasan. Həcc olmaq üçün yeri xalqın halına yanasan. Lazım olan vaxt əlindən tutasan. Bunlar hamısı insan üzündə olmalıdır.
Siyavuş müəllim, o ziyarət vaxtı elə olurdu, ətrafınızda elə adamlar görəsiniz ki, biləsiniz ki, məsələn, bunun yeri bura deyil.
Mənə rastla gəlib. Orada Səfa Mərva dağ var, onu gedib fırlanıb gəlirik, yəni gedib bir neçə dəfə. Deməli, biri var, biri qalıb ora çalmam, dönmüşü dobri yola ki o yolla qayıdırdı falan. Çatırdım ben bir tane ona yaxınlaşırım, dedim, Hacı belə nöş eləyirsən, axsan gəlmişsən bura, ürəklə qulluq eləyəsən, sən halılıqla o adı qazanasan. Dirəşib bir işi düşmüşəm, sən bunun işi gücü yoxdur. Çalırsan, gedginlə, gezginlə, nə bir neylə. Pul verdim mənim yerimə falan, dedim, gedim də, ərəblər görün, gəlim. Olan mən nə bilim, bu rab qıyamət, gülab, gəlmişmişəm elə yeri ki, dramal edinmə, Allah xoş gəlməz, falan. Oşuma getdi, gəldi, o adamdan da narazılıq elədi. Narazı qaldı ki, o buna göndərəm, pul verib, planlayıb, göndərib buna. O yaşılıq eləyib buna. Getdi, gəldi, oradan narazılıq elədi. Dünyasını değişdi. Gəldi, o dünyada bəkəm.
Bəkəm.
Ürəyim tutar.
Yoxdur Nəsibə, yoxdur Hacı Baba Bağırov. Siyavuş müəllim, necədir onlarsız?
Necədir deyəndə Allah da ala bilər. Vaxt verir adama. Vaxtla da götürür, apar. Hər halda ikisi orada olsa, ikisi də yaxınlaşa bilər. Axtarsan, ikisi orada dör. Birin bilirsiniz, birin bilmirsiniz. Bu işdə mənə, Nəsibəyə, Həzbəbəyə təkan verən Lütfəl Abdullayevdir. Üçlük oradadır. Ona görə mənə biraz ara verilik, dörtlük yaxşı dör. Bir ad qoyaq buna, sonra götürək aparaq.
Sonra götürək.
İndi nə ad qoyacaq elə bilmirəm.
Lütfəlinin deməli dəstəsindən bir nəfər əskikdir də indi orada.
Öyle deyirlər. Nə bilim, elə olacaq, olmayacaq, bilmirəm. İndi hər halda aparan bilər də. Aparan nə ad qoyub aparacaq? Əba o...
Allah ömrünüzü uzun eləsin.
Sağ ol.
Sənətdə bəxtiniz gətirdi, həmişə özünüz də deyirsiniz. Həyatda necə oldu, Siyavuş müəllim?
Sənətdə həri... Baxdım, yaxşı gətirdi, istədiyimə nail oldum. Nətər deyil, gəldik bu mərtəbəyə çıxdıq deyil. Məsəl üçün, xalq artısı olduq, şöhrət orqanı olduq. Dövlətin nə xeyr işləri var, hamısı bizə verdilər, təqavüddü, nədir. Sağ olsunlar, onlar da sənəti sevəndilər. Heydar Əliyevdən tutmuş, İlham Əliyevə kimi, hamısı sənət aləminə hörmət eləyirlər. Əlbəttə, bu qabaqlar yox idi, laf qabaqlar. Bizim elə sənətkarlarımız olub ki, biz onların heç yalından yer olub keçə bilmərik. Onlar heç, bunların heç birinə nail olmadılar.
Verilmədi onlar.
Verilmədi. Çünki o cür adamlar da yox idi axı. Sənəti sevən adamlar, sənətin qulluğunda duran adamlar yox idilər. Onlar dünyası değişdilər, getdilər. O xoşbaxt aləmə biz rast gəldik. Qaldı həyat barədə ikinci, mən onu əsas saymıram həyatımda, əsas sənətdir. Çünki sənətə bağlılığımdır, sənətçilər mənə etibar eləyir. Sevirik bir-birimizi. Mən çox şadam ki, sənətdə bu mərtəbəyə gəlib çıxmışam.
Siyavuş müəllim, Hellasın arasına qoymağa bir şeyiniz olur, yoxsa daha oxumursunuz o kitabı?
Oxumuram, çünki ona ehtiyac da yoxdur. İndi o da pulu verirlər adama ki, adam hələ donar da.
Hə, yıllar sonra.
Gənə sağ olsun, devletimiz devlet saxlayır. Saxlayır. Devlet. Saxlayır, devlet əl tutur sənət adamlarına.
Amma heç özünüz də özünüzə rəva bilmirsiniz, o bəzi sənətkarlar kimi harada gəldi görünəsiniz, nə bilim, toylarda müəyyən edir.
Yox, görmürəm, biz niyə görə, ona görə o qədər şiit falan yox. Bütün televizorlar məni çağırıb, hamısı alt qazanmış. Hamını at kazanmışım. O şit, şov, nə bilim, nə, belə-belə şeylər çıxırlar. Nəyə lazımdır onlar? Nəyə lazım? Xax oturub, arvadınla, uşağınla, atasınla, anasınla, ayırdı belə şeylər, ax, bilirsən.
Siyavuş müəllim, sentyabrdan adan olmuşsunuz.
Bəli.
72 olub yaşınız, yoxsa biraz da keçdi?
Yox, 35-ci ilə mən.
35.
73.
73-dür artıq. Uşaqlıq necə keçib? Çətin dövr idi əlbəttə o vaxtlar.
Uşaqlıq devrim belədir ki, uşaqlıq devri görün nə qədər çətin olsa, nə qədər müharibə olsa, görmüşük məsələsi, müharibənin özünü vuruşanları görməsə də, pilinləri görmüşük, getiriblər, nə bilim, burada işlədiblər, neyiniblər. İndi o taxtaların arasından qara pul istəyirdilər bizdən, 5 köpəkliyi zatdı. Və 100 zat düzəldirdilər, neyiniblər o vaxtdan. O
əsirlər istəyirdi pulu, hə?
Hə, pilinlər də əsirlər, hə. İstəyirdilər, biz də verirdi, bizə üzüyü verirdi bir dənə misal. Onda ki, 5 köpükdən 15 dənə onlara düzəldər. O satmasını düzəldmirdilər, hələ belə günler keçsin deyə.
Deməli 5 köpükdən üzük düzəldirdilər.
Ha, o qızıl oxşur axı, o rəng dedi. Düzəldirdilər, rəngləndirdilər, neynədilər, parıldadırdılar, ha, o qızıla oxşayırdı. O günləri görmüşük. O günlərdə yığılıb həyətdə tamaşaları vermişik. Həyətdə nə bilim, türbəsə oyunlardan çıxmışıq ki, baxsınlar bizi, bəyənsinlər. Elə, mən 1949 idi, 48 idi. Məsələn, girdim dəmir yol məktəbinə. Jezdaroj uçilişidirlər. Ona görə biraz kasıbdı, ailəni saxlamağa, köməkləmək, işləməyə lazım idi. Oranı qutardım. Amma orada da işləyə bilmədim. Fikrim, zikrim elə teatr aləmi idi. Dram dənliklərinə gedirdim. Onda bizdə qədəşdirdi biz. Ağdaş Qurbana var idi.
Allah
rəhmət eləsin. Onun dərniyinə gedirdik. Hələ, yavaş-yavaş gəlib musiqili komediyada xora, nə bilim, nəyə. Köməklə. Sonra belə oldu ki, əsgər getdim. Əsgərliyində də qoşuldum uşaqlara. Tamaşa istədim. Bəzi bax, bıraxırdılar, bıraxmadı, qaçırdı.
Əsgərlik hərdə oldu, Siyavuş Məlim?
Lənkəranda. Lənkəranda, Azərbaycanın yerində. Qaçırdım, gedirdim ora mədəniyyət evinə. Uşaqlarımla bir yerdə Meşnubat tamaşası qururduq. Bu Nazim var, oxuyan Nazim. O Lənkəranıdır, onun cavanlıq uşaqlığı vaxtı idi. Yaxşı oxuyurdu, onu ora dəvət edirdi filan deyə, çox yaxşı olandı. İndi burada adı sanlı oxuyandı.
Hə, tamdır. Bu Alim Qasımovun bir müsahibəsini oxudum, orada sizin adınız çəkilmiş deyəsən. Qohumluğunuz çatır?
Qohumluğum çatır, ha. Çatır, təndirci çatır.
Çatdırıb da, onun həyat yoldaşı, sizin qohumunuz.
Onun həyat yoldaşı, mənim bibim qız. Götürüb qaçmışdı. Bibim vermir qalma, götürüb qaçmışdı. Nahıl dava saldırdım, ay bibi. Gedi, alaq, tutaq, döyü, alaq, getir. Lazım sənə o qız. Daha bu qızla qaçırdım, istəyib. Pisi yaramış, indi pulu yoxdur da toy eləsin, filan eləsin. Yox, bana vermərəm, benim kim alasak qızı.
Niyə vermirdi ki?
Niyə ki? Elə, sonra özü də çox istədi onu. Gəldi mənim ki, sənə qurbanım onu Asif Zeynallıya düzəldiydi filan.
Alim Qasımovdur müsahibəsində deyir ki, Siyavuş Aslan düzəltdi məni.
Onu mən düzəltdim deyəndə mən danışdım. Ora özüm də getdim qasırıla. Vasif adı gözəl oydu oranın direktori.
Rəhmətlik.
O mənim xətrimi çox sevdi. Deməli, mən gedim onu ağız asanda, o sevindi. Sonra qasıroldan gəldim, dedilər, gidib.
Beş veriblər özləri.
Ha, girib, getdim Vasifin yanına. Vasif mənim dedi ki, Siyav, sən bir dürr getirmişsən, deyil. Bura deyil. Minnət sad lazım, deyil. Bunun da səs soru çaldı. Bu elə oxuyandı ki, onu gələcəkdə Azərbaycan deyil, beləcək filan. İndi hər baxanda ona uzaqdan mən fəxr edirəm ki, bu mənim nə yaxşı olub ki, bir qızı qaçırdım. Baxımda özünü mənə qovum kimi tanıttır Azərbaycanda. Mən də fəxr edirəm alimlə. Baya o bir söz işləyir, dedim ki, mən çağırırlar televizyonları getmirəm filan. Ailələrlə, nə oradan, buradan asırlar, təkirlərlə, bir abırçılıq halda mən istəməzdim ki, alim olan arasında olsun. Bəzi vaxt görürüm, saqqızını uğrayırlar, çür, nə bilim, danışır, heç ona da rəva bilməzdim ki, əfsar olsun ki, görmürük bir-birimizi, uzaqdır məndən. Mən onlarla radio vasitəsilə eşitsə, deyərdim, getməsin. Elə yerlər. Elə yerlər adamı xoşbaxt eləmir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslandır. Təqdimat üçün mənəm İlqar Rəsul. Siyavuş müəllim, amma tələbə yetişdirmədiniz, özünüz dərs demədiniz.
Yox, tələbə yetişdirmədim. Mən onu bilirsiniz, özümə əksiklik, yüksəklik, nə bilmiyəm, yox, bilmirəm. Ona görə demədim mən dərs ki, mənim vaxtım yox idi. Mən teatrda hər gün işləyirəm. Boş olan kimi gedirəm görüşə. Boş olan kimi 3-4 nəfərlə çıxıram Azərbaycan rayonlarına. Bu həm də dərsimə ilə tələbə əmələ gəlmir axı. Tələbə gerək müəllimin yanında olsun. Bütün işinə baxsın, tamaşa eləsin. Rejissorun yanında tutsun, gözün necə işləyir bu, necə danışır, necə gedir, necə gəlir. Nə işlərlə məşğul olur bu? Bu, aktyorun işindən gəlməlidir. Ama oturup böyle parti arasında ders demeyi. Ne onu diyeyim ki necə tələbələr var belə fəxr edirlər. Elə müəllimlər də var. Ders demeyi ilə fəxr edirlər. Qoşulurlar, gedirlər, gəlirlər. Xalq arası profesörlüğünə daxil olurlar. Ders demeyi ilə profesör.
Siyahşı mənim, rayonlara dediniz çıxırsınız arada. Nə çəkir sizi ora?
İndi əfsus ki, rayonlarımız yoxdur. Qaba rayonlar var idi. Kalxuzlar var idi. Gedirdik bir dana rakom katibiyle görüşürdü. O da fəxr edirdi ki, sən o rayonu gəlmişsən o yanına. Bir gün rayonda, gündə də 2-2 kalxuz. 15 gün rayonda qalırdıq. Həm dövlətin planını yerinə getirdik, həm kimimizin planını yerinə getirdik. Hər halda yaxşı gəlirdik. Baş, indi rayonu çıxsan bir dana rayon. Kalxuzları yox, saxuzları yox, heç şey.
Dənizin qırağında çay içəndə nə düşürürsünüz? Bilirəm arada çıxıb, boş vaxtınız olanda dənizin qırağında.
Yox, dəniz Kukula Teatrının yanında bir çayxana var. Oranı çox sevinir. Oran hələ bir növrəsi artistlərlə başlayıb. Rəhmətli Lütfəli orada olub. Bəşir Səfəroğlu olub. Bütün köhnə artistlər oraya gəlirdilər. Həm də oranın işlədəni müdiri kimsə onunla dost olurdu. Heç kim də bizə görə ona deymirdi, planamirdi. Ki, bura plan keçirlər gəl. Gedir, indi söküblər, dağıdırlar, hər yana yerzat düzəldirlər. Mınıb tölünlə götürüblər, hər dillə dikəcəklər. Ha vaxt dikəcəklər, Allah bilir.
Bəs onu sökən bilmədi ki, bura kimlər yığışır, bunu bəlkə hiç söyməsin. Bir deyən
o... Yox, ümumiyyətlə, belə yenilik gedir axı. Bütün bulvarın planı var. Arxitektor bilər də.
Səhəş müəllim, hansı tamaşanızın məzmunu deyək ki, sizin taleyiniz oxşadı?
Mənim taleyim heç mi?
Oxşamadı.
Heç mi? Allahın köməyinə 73-ə satmışam. Hələ bu vaxta qədər elə rol olmayıb ki, mən onun həsrətində olam ki, mən onu oynamaq istəmişəm. Amma bu yaxında Elçin gözəl bir əsər yazıb, Arılar arasında... Orada belə oldu ki, mən o sesimiz tutmadı. Sonra gördüm, yox, şarpa-şarp meşk edir ki, mən gəlmədim. Bula çox gözlədilər, məndən aldılar, verdilər başqa adama oynamağa. Bilirsiniz, o əsər oynamaq deyəndə mənim bircə ürəyimdən olmadı ki, mən əsəri bu qədər sevirəm, rolu bu qədər sevirəm. Elçin, həmin ki, deyib ki, mən artistə görə yox, tamaşaçılara görə əsər yazıram buna. Amma bu əsər dedi ki, məhz bu rolu mən Siyavuş Aslan üçün yazmışam. O mənə yer elədi ki, o mənim üçün yazılan rol başqasının qismət oldu.
Yaxşı, qismət olmadı. Elçin Əfəndiyevin xəbəri oldu bundan?
Elçin zəng elədim, Dağabaşı xəbər göndərdim, didilər də filan da. Elçində bir xəsiyyət var ki, o dünyasında yaxınlaşıb ürək sözünü demir ki, vəzifə adamıdır filan da birdən ərəb-ərəblər vəzifəyə görə şey edir. Amma atası rəhmətlik, o çox zəhmli və həmli adam idi. O kimə rol verir, Diyanar Çəhnədə. Amma indi bəzi vaxt Elçin məni sevindirir ki, yaxşı yazardı. Amma demir də öz sözünü də alı üçün getirmir. Hər halda mən qurban verdim. Məni qurban vermədilər. Eyb yoxdur. Elçin, hələ çox yazıcı Allah canını sağaz. Elçin də mənim xəcalətimdən çıxar. Mən də Elçinin xəcalətindən çıxaram.
Heç kimə xəcalətli borçlu qalmaz. Siyavuş müəllim, valideynləriniz kim idi?
Valideynlərim deyəndə atam rəhmətli adi şoförünü soruldu pensiyası, xəstə idi. Anam da ki, həmişə evdar qadını olub, dünyasını dəyişənə kimi də evdar qadını kimi.
Sizin o uğurlarınızın, ailiyyətlərinizi çox görə bildilər, yoxsa?
Ha, mən çoxdan xalq artistiyəm axı. Mən sovetlərin xalq
artistiyəm. Yadımdadır, yadım.
Bəli, ona görə rollarımı görürdülər, çağırırdım, gəlirdilər, baxırdılar. Bircə, nənəm mənlə narazılıq elirdi, atamın anası.
Niyə?
O, ağanə nə idi adı, ağanə? O rəhmət deyirdi ki, mən bilmirəm, gedib otacım teatrın qabağında dilənçilik edəcəm. Xoçsundan siyahmışdından nəsi dilənçilik eləyir. Sən qazandığı getir, yasın mənə ver. Demək ki, nənə, biz ailə var axı, filan var. Gürt, deyir, yaxşı evim yoxdur.
Ondan qalırdınız yanında?
Yox, yanında qalmadı. Yox, qızın yanında qalırdı. Mənim atam rəhmət deyir, nənəmin yanında qalırdı, ana nənəmin yanında. Ha, o arva tərəfə yıxılmışdı.
Siyahış Məlim, demişdiniz ki, hiss eləsəm ki, lazım deyiləm, səhniyə gedəcəm.
Hə, mən hazıram getməyə, mən dönə-dönə demişəm. Mən onsuz təqavüd alıram, dövlət təqavüd alıram.
Prezident təqavüd edir.
Prezident təqavüd edir. Pensiya, obri pensiyamı alıram, bəsimdir.
Və səhnə?
Sənə özləri deyilsə, mən ki, istəmirəm ki, da sənə neyəmi lazım? Sənə xalqı lazımdır, diyansın dalımdır.
Hələlik ki, lazımsınız, özünüz bilirsiniz.
Hə, hələlik lazım. Də hələliyə də nə qalır ki?
Bilmək olmaz. Siyahış mənim, bu 73 yaş həm də o deməkdir ki, çoxlu taytuş, dost tanışın, həmkarların hüzrünə getmiş adam olur.
Bilirsiniz, mən deyim sizə ki, mənim tanış-bilişim çox idi. Mənə də saxlayanlar olardı, həm mənəvi tərəfdən, maddi tərəfdən, amma iş kömək edirlər. Əfsuslar olsun ki, 99% dünyasında iş. Birinci, Lütfəli getdi qol qanadımız. Lütfəli rəhmətlik çox sənət qədri bilən adamı. Kim sənətkardırsa onun üçün canını verər. Məsəl üçün, indi tanıdığımız o Nəsibə Zeynalova, sonra Bəşir Səfəroğlu, bu adamlar sənətini, bizim sahəni yaxşı bilənlər, sevənlər və canlarını qoyan adamlar idi. Onlar da Lütfəlinin qətlini olub. Hamısının qulluğunda Lütfəli durub. Lütfəli gələndə xalqa qalqaq. Sən hesab elə ki, Lütfəli gəlib rayonların birində deyib, qıza ki, biz katib lazımdır, harada burada, deyir, içəridə iclas var. Deyir, deyilə Lütfəli gəlib iclas var eləyir. Katib oradan, cəmatı bıraxıb geçsin, öz üçü başa, qıdaqlaşıb, öpüşüb və aparıb biz içəri, nə lazım deyib. Bu rayonlarda olan hörməti də biz Lütfəliyə görə qazanmışıq. Lütfəli də belə hörmət olub. Bilirsiniz, amma indi elə sənətkar da yoxdur ki, biləsən ki, bu neysi demək istəyirmir, qoymurlar deməyə. Burasın qapazı başı var, deyəmişəm, mənada deyinəm.
Siyahış mənim, amma indi siz də məncə hansısa rayona getsəniz, icra başçısına və belə də aşağıda desəniz ki, deyin Siyahış gəlib sizi qarşılayar.
Yox, elə deyir.
Yox?
Yox. İndi Allah texnikanın canını sağ eləsin. O turba pasın qoyurlar, bir üzrə çıxır bayra, qətdən üzü oyuna fırlanır belə. Belə baxır uzaqdan kim gəlir. Bu saat zəngi, o saat ki, Siyahış gəlir deyəsən, bana kənədini yoxdur. Abiyyətdir. Bilirsən, o bilir ki, mən gəlirəm. Xeyri yazan da, mən gəlirəm konsertə, məsəl üçün, orada özümdən aktyorlar getmişəm, 7-8-dən var, onların üzünə ağırlım yapılan. Bu qabazdan, hamısı yox ha, bəziləri.
Bu bəzilərinin problemidir, yəni bir insan kimi, yoxsa Siyavuşa nə olub, yoxsa zəmanə belədir?
Yox, mən necə deyim, biz onsuz da bu saat xalqdan asılıq adamıq. Bu belədir ki, burada bilet gedirlər, satırlar, deyirlər ki, falan kəs oynayır, gəlin, onlar onsuz da gəlir. Mən rayonlardan aşırım, rayonlardan biz asılıyıq axır rayonun böyüklərindən, rəhbərlərindən. Onlar deməlidir, onlar bir himci məlumət yan görə ki, xalqı yıxarı Siyahış gəlir. Onu eləməsələr olmuraq sən rayonda. İndi, əlbəttə, dövrə görə dövrün adamlarına, dövrün rəhbərlərindən. Bana, misal üçün, Heydər Əliyev eləyib, sənəti sevirdi. Çıxırdı səhniyə bizim yanımıza, baxdıq tamaşadan danışırdı. Kim yazıb onu? Onlar yaxşı. Aktorlardan yaxşı. Allah baş açırdı hamısını. Bana Allah bir, elə bir qüvvə vermişdi ki, o başqa adamda ola bilməz. Sənətə hörmət elə ondan gəlir də. Onun, məsəl üçün, prezident mükafatından, təqavüdindən, sonra oğlu yolunu davam et. Başqa adamın əlinə düşərsə vermir, əvin eynəcəsən. Hə? Ona görə gələk sənəti biləsən, qayğısına qalasan və onun qiymətini verəsən.
Siyahış mənim, heç olub ürəkdən möhkəm belə ağladığınız vaxt?
Çox. Onu deyim sizə ki, yaşa dolmaq bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən yox. Kövrəlmək adamı yaşa dolan adamlar çoxdur. Sənətdə oynadığın sözə qarşı, misal üçün, mən axırda bir əsər vardı, oynadım, Kaş Araba Aşmayın.
Bəli.
Orada Aqap oynayırdım. Bu əsər çox yaxşı əsər idi. Biz bu ilə Türkiyə getdik. Və yaxşı yer tutdu, gəldi falan. Orada bir qız çıxdı qabağıma, də deyir, xoş gəlmişsiniz, belə elə elə. Deyir, amma mən bir şey çox təəssüf eləyirəm. Deyirəm, niyə təəssüf eləyirsin? Təəssüflənirəm ki, niyə Azərbaycan tamaşası gətirməmişsiniz, gücüz əsər gətirmiş? Deyirəm, qızım, bu vacib lazımdır. Biz insan həyatını gətirmişik. Nə təfotu var ki, o hər millətsə. Biz bunu gətirmişik ki, baxın, görün insan, alınır, alınmır. Bir dedim, sən təəssüf edirsən, biz nəyə getirməmişik? Mən səndən çox təəssüf edirəm ki, bizim Azəri yazarlarımız belə yazmıyor ki, belə bir əsər gətirir.
Çalış mənim, nə sözünüz qalıb deməli?
Onu Allah Teala bilər, nə sözün qalıb, onu deyəm mənəm.
Adamlar var, tutaq ki, bir vəsiyyət eləyir nəyisə, adamlar var, bir tövsiyə eləyir. Siz nəyi tövsiyə eləyərdiniz?
Mən tövsiyə eləyirəm cavanlara ki, cavanlar işləklə olsunlar, işləsinlər, nətər özündən böyüyünə qulaq açsınlar, özündən böyüyünün yaxşısını götürüb pisini açsınlar. Mən tövsiyə eləyirəm cavan rejissorlara ki, rolları düz bölsünlər, əsərlər üzərində yaxşı işləsinlər, yaxşı işləyən rejissorların qədrini, qiymətini bilməyib dalıcan danışmasınlar.
Cəmaata nə arzulayırsınız? Sizi sadə Azərbaycan?
Cəmaatıcan sağlığı. Mən çox sevinirəm ki, mən bu danışığım Respublikadan kənar gedəcək. Kənarda yaşayan Azərlər eşləyəcək. O Azərlər ki, mənim gəncliyimi görüblər. O Azərlər ki, mənə həmməşə qovraq görüblər. Qovraq da saxlasınlar yaddaşlarında. O yaddaşlar onu sağ salamat edəsin.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfə kəm söhbətimiz ölkənin teatr və kino sənətində ən tanınmış simalarından biri, Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslan idi. Təqdimatçı həmişək kimi mən edim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Azadlığa gedən yol 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya İmkanın olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa cinayeti perdelemeye, ört bastırmaya çalışırlar. O general bura gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak, onun yüzüne tükürdüm ki akıbat, yok hırsdan düşmeyeceğim. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, herzim kırgındı, kırgındı.
Bəs Cəllabatda necədir? Cəllabatda
qazılar gəlir. Qazməmbətdən çıxıb var, indi üstümüzə uduma gəzəcələr. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tbilisi Azərbaycan teatrı.
Qamyes, Matatis, Duhayes və Türkes, Kesbunas.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq bulmaz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.